Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga përmbajtja edicionit e mesditës veçojmë. Ekonomistët thonë se procesi privatizimit, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, ka dështuar. Biznesmeni serb Miroslav Mišković dënohet me 5 vjet burg në Serbi për evazion fiskal. UNHCR thot si vjet ka gati 6 milion refugjat më shumë se vitin e kaluar. Shqipëria ka shënuar fitoren e parë në Euro 2016. Për këto dhe materialet të tjera në ndishni gjatë 15 minutave vijues së pari.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Serbi ka dënuar një nga biznesmenet më të fuqishëm të Ballkanit me 5 vjet burg për evazion fiskal. Gjykata ka dënuar Miroslav Mišković duke shpallur fajtor se ka ndihmuar djalin e tij Marko Mišković për të shmangur pagesën e 3 milion eurove në taksa nga kompania ndërtimit që ishte në pronësi të familjes. Marko Mišković tashmë është dënuar me 3.5 vjet burg me të njëjtën akuzë. Miroslav Mišković ka qenë i afërt me diktatorin serb Slobodan Milošević, ndërsa dikur ka qenë edhe një figurë me ndikim në Serbi. Në vitin 2007, pasuria e tij llogaritej në vlerë prej 2 miliard dollarëve, pasuri kjo që vlerësohet të jetë rritur edhe më shumë deri më tash. Kombet e bashkuara kanë njoftuar se mirat civil janë larguar nga qyteti irakian i Fallujah pasi ushtria ka deklaruar të çliruar qytetin nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Përmes një deklarate të publikuar mbrëm, Bruno Gedo, përfaqësues i agjencisë së OKB-s për refugjat në Irak, ka thënë se agjencitë janë duke u munduar që t'i përgjigjen situatës në zhvillim. Ai ka thënë se një val tjetër e refugjatëve pritet brenda ditëve të ardhshme, derisa mirat civil mbesin të ngujuar në Fallujah. Një komandant irakian ka raportuar luftime ashpra derisa forcat elitare kundër terrorizmit kanë vazhduar luftimet për të larguar militantët e mbetur. Policia afgane njofton se 14 roje të sigurisë që besohet se punonin për ambasadën kanadeze në Kabul janë vrarë gjatë një sulmi vetvrasës me bombë të kryer nga talibanët. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki ka thënë se 8 të tjerë janë lënduar në sulmin që ka ndodhur më mëngjesin e sotëm. Automjeti me të cilin udhtonin ata është sulmuar në autoudhën kryesore që e lidh Kabulin me qytetin lindor Jalalabad. Por autoritetet kanë thënë se në automjet ka mundësi të ketë pasur edhe persona nga shtete të tjera, ndërsa ata janë duke u munduar që të identifikojnë nacionalitetin e të gjitha viktimave. Liderët e kishave ortodokse të botës janë mbledhur për herë të parë në më shumë se 1200 vjet me gjithë bojkotin e kishës ruse dhe tri kishave të tjera. Patriku Ekumenik, Bartolomeu i ka udhëhequr lutjet më 19 qershor në ditën e parë të këshillit që zgjat një javë në ishullin grek Kret. Mirpo megjithëse këshilli kishte disa dekada kohë që organizoi, liderët ortodoks nuk kanë arritur të tejkalojnë dallimet. Kisha ruse, që konsiderohet më e populluara me 300 milion besimtar, si dhe ajo georgiane, bulgare dhe patriarkati Antioch, me bazë në Siri e kanë bojkotuar këshillin që po mbahet në Kret. Policia në Stamboll ka përdorur plumba gome dhe gazin locielës për të shpërndar një marsh të komunitetit LGBT. Njësit speciale kanë rrethuar sheshin taksime 19 qershor për të ndaluar marshin Trans Pride me rreth 150 pjesëmarrës që ishin mbledhur për të shënuar fillimin e javës LGBT. Demonstratat në këtë shesh janë ndaluar nga viti 2013. Media turke kanë raportuar se së paku 2 persona janë paraburgosur pasi njësit speciale kanë përdorur gazin locielës dhe plumbat e gomës për të shpërndar turmën e njerëzve. Duke përmendur arsyet e sigurisë të nxitura nga paralajmërimet e ultranacionalistëve kundër ngjarjeve të tilla në territorin turk, autoritetet kanë njoftuar më 17 qershor se kanë ndaluar marshet e këtij komuniteti për tërë qershorin. Kombëtarja shqiptare shënoi të dielën e mbrëmje fitoren e parë në kuadër të kampionatit evropian të futbollit duke mposhtur ekipin e Rumanisë me rezultat 1-0. Golin e vetëm në ndeshje shënoi Armando Sadiku në minutën e 43 të pjesës së parë të ndeshjes. Kombëtarja shqiptare me fitoren ndaj Rumanisë u ngrit në vendin e tretë në tabelë, pas Francës dhe Zvicrës. Ndeshjet e grupeve të tjera do të luhen ditën e hënë, pas përfundimit të tyre do të shihet nëse kombëtarja shqiptare do të kualifikohet në të tetën e finales. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë janë privatizuar disa asete të vogla të ndërmarrjeve shoqërore. Sipas njohësve të kësaj çështjeje, kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së gatishmërisë së autoriteteve kompetente për të privatizuar numër më të madh të aseteve në këto komuna. Mirpo zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit pohojnë se kjo agjenci zhvillon procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në gjithë territorin e Kosovës. Pa dallime etnike. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka ekskluzivitetin e privatizimit të pronës shoqërore në gjithë territorin e Kosovës dhe ky mandat buron nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe nga ligji për këtë agjenci, thon zyrtar të AKP-s. Por përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ishantar të bordit të kësaj agjencie konsiderojnë se kjo agjenci nuk ka arritur të privatizojë asetet të ndërmarrjeve shoqërore në komunat e banuara me shumicë serbe. Naser Osmani, ishantar i bordit të drejtorëve në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se tentativat kanë ekzistuar për privatizim edhe në këtë pjesë, por ka pasur hezitime dhe mungesë të gatishmërisë së agjencisë për të privatizuar numër më të madh të pronave në këto komuna.
Konsideroj që nuk ka pas pengesat e ashtu quajtura politike, sa ka pas munges vullneti për një qasje ma të përkushtume. Trajtimi i saj pjese, domethënë të ndërmarrjeve shoqërore, konsideroj që çdo është pjesë e programit tërësishëm të privatizimit dhe mos ketë hezitim në tetërsimin e pronës në pjesët veriore.
Osmani tregon se gjatë periudhës sa ka qenë antar i bordit janë privatizuar disa prona me kapitali jo të madh, kurse blerës kanë qenë pjesëtar të komunitetit serb në Kosovë, pasi blerës nga shumica kanë hezituar të blejnë asete në ato pjesë. Por zyrtarë në Agjencinë Kosovare të Privatizimit kanë thënë se kjo agjenci zhvillon procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe aseteve të tyre sipas ligjit të saj në gjithë territorin e Kosovës pa dallime etnike. Kryesuesi i njësisë për marrëdhënie me publikun në Agjencinë Kosovare të Privatizimit e Veton Hajdini në një përgjigje përmes postës elektronike ka treguar se edhe në zonat e banuara me shumicë serbe ka pasur privatizime të pronave të ndryshme të ndërmarrjeve si toka bujqësore, ndërtesa administrative, depo, shitore, fabrika, hotele dhe lokale. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, e quan dështim të agjencisë privatizimin e aseteve në zonat e banuara me shumicë serbe.
Në një këtë drejtim, është vërtet që ka pas proceset privatizimit në Kosovë, një po një ndër dështimet më të mëdha që ka përcjellë këtë proces, do të është mos menegjimi dhe mos privatizimi i pronave ose i aseteve të Kosovës në enklava ose në veri të Kosovës. Prandaj duhet kuptohet që ne po flasim për një tërsi teritoriale, po folim për një shtet dhe në qoftë se një ligj vlen në Prishtinë, në Ferizaj dhe në Mitrovicë, atë duhet të jetë edhe në veri dhe atje ku janë këto ndërmarrje shoqërore ose publike të paprivatizuara.
Sidoqoftë, nga fillimi i procesit të privatizimit në gjithë Kosovën janë shitur rreth 1300 asete të ndryshme të ndërmarrjeve shoqërore me një vlerë prej mbi 660 milion euro. Por edhe pas 13 vitesh, të pashitura kanë mbetur edhe mbi 1800 asete. Prej tyre 180 gjenden jashtë territorit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbesim edhe për pak minuta tek çështjet që kanë të bëjnë me minoritetin serb në Kosovë. Organizatorët e një panajiri të librit në Gračanicë, komunë që ku shumica banorëve janë serbe, kanë fajsuar qeverinë e Kosovës për anulimin e këtij panajiri. Ata vlerësuan se qeveria e Kosovës është një administratë represive. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar me zëdhënësin e doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, i cili ka thënë se ndalesa e librave në gjuhën serbe për në Kosovë bëhet në bazë të një vendimi që ka lëshuar Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës. Të ndjekim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Një vendimi i qeverisë së Kosovës me të cilin ndalohet futja e librave nga Serbia në Kosovë është zbatuar së fundi duke pamundësuar mbajtjen e një panajiri të librit në gjuhën serbe në Gračanicë. Organizatorët fajsuan qeverinë e Kosovës, të cilën e cilësuan administratë represive që ndalon fëmijët e enklavës serbe të kenë libra në gjuhën e tyre. Shtëpia e kulturës në Gračanicë tha se po e anulon panajirin e librit Vidovdan, i planifikuar të mbahet ndërmjet 15 qeshorit dhe 1 korikut me arsyetimin e ndalesës së futjes së librave në gjuhën serbe në Kosovë. Edhe pse ndalesa e Ministrisë së Qeverisë së Kosovës zyrtarisht vlen vetëm për librat shkollore në gjuhën serbe, është e qartë se në Kosovë dhe me tohi nuk mund të hyjnë as librat që nuk janë shkollor, thuhet në një kumtes të shtëpisë së kulturës në Graçanicë. Sipas kumtesës, kërkesa është paraqitur me kohë fillimisht tek komuna e Graçanicës, e cila që me 8 qershor ka bartur kërkesën tek Ministria e Kulturës për të mundësuar kalimin e librave pa pengesë në vendkalimin e Jarinës. Ministria e Kulturës me 13 qershor ka deklaruar se nuk është përgjegjëse për të vendosur për këtë, thuhet në kumtesë. Mtej sqarohet se kërkesa është bartur Ministrisë së Arsimit, e cila ka deklaruar se nuk është gjithashtu përgjegjëse, duke pamundësuar fillimin e punës së panajirit në afatin e caktuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me zëdhënësin e doganave të Kosovës Adriatik Stavileci, i cili ka thënë se ndalesa e librave në gjuhën serbe për në Kosovë bëhet në bazë të një vendimi që ka lëshuar Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës.
Ministria e Arsimit e ka japur një vendim, e ka thënë pasigjisht një vendim me ka përcjell neve, edhe na këto libra sa ka servisa i ndalin. Me në doganimeve është ndalesa për libra të cilët janë prej servisë. Kjo është normalisht në momentin që paraqiten libra i ndalin.
Megjithkët, vendimi për mos lejimin e futjes së librave nga Serbia në territorin e Kosovës, që rrjedhimisht ka pamundësuar edhe mbajtjen e panajirit në Graçanicë, është lirësuar nga organizatorët e tij si shkelje të drejtave të qytetarëve të Graçanicës. Në kumtesën e shtëpisë së kulturës thuhet se panajiri i librit në Graçanicë është pamundësuar të mbahet pas 3 vjet organizimi. Ndërkohë, të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, nuk u janë përgjigjur telefonatave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ashtu si që thamë në filim të këti edicioni, një raport i ri Agjencis për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, UNHCR, thekson se ka rritje të shtuar të refugjatve në krasi me vitin e kaluar. Si pas këture të dhënave, si vjet numri refugjatve ka te kaluar shifrën 65 milion njerëz, dërisa vjet në përbot kishte 59.5 milion. Detajet në vim, i sjell materiali përgatitur nga shefi deskut për Kosovën në Radion Evropa, Lir Arbër Vlahiu.
Në raport thuhet se bazuar në numrin e përgjithshëm të popullatës së botës prej 7.4 miliard, 1 në 113 njerëz në botë janë tani ose azil kërkues, të zhvendosur ose refugjat, duke i vendosur ata në shkallën e rrezikut për cilën UNHCR nuk njeh precedent. Mesatarisht 24 njerëz janë zhvendosur çdo minutë në çdo ditë të vitit kaluar, ose 34 mijë njerëz në ditë, prej 6 persona çdo minutë në vitin 2015. Zhvendosja globale është dyfishuar që nga viti 1997 dhe u rrit në 50% që nga viti 2011, kur filloi lufta në Siri. Tri shtete kanë dhënë gjysmën e numrit të refugjatëve në botë: Siria me 4.9 milion, Afganistani me 2.7 milion dhe Somalia me 1.1 milion, që bashkërisht llogaritën në më shumë se gjysma e numrit refugjatëve nën mandatin e UNHCR-s, gjithandej botës. Kolumbia me 6.9 milion, Siria me 6.6 milion dhe Iraku me 4.4 milion kanë numrin më të madh të njerëzve të zhvendosur brenda vendit. Në shkallë botërore, Turqia është shteti me numrin më të madh të refugjatëve strehuar, me rreth 2.5 milion refugjat. Me afërsisht një refugjat në 5 qytetar, Libani ka strehuar më shumë refugjat në krahasim me numrin e banorëve se sa çdo vend tjetër. Me 129.600 arritje në territorin e tij në vitin 2015, Federata Ruse ka strehuar numrin e dytë më të madh të refugjatëve të rinë të zhvendosur, të gjithë nga Ukraina, dhe u është ofruar mbrojtje përkohshme gjatë vitit 2015. Ukraina u bë një nga vendet me numrin më të madh të refugjatëve në vitin 2015, me 312.300 refugjatë dhe 800.000 të zhvendosur.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Ekonomistët thonë se procesi privatizimit, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, ka dështuar. Biznesmeni serb Miroslav Mišković dënohet me 5 vjet burg në Serbi për evazion fiskal. Shqipëria ka shënuar fitore në parë në Euro 2016. Kemi ardhur në fund të emisionit e mesdites. Për trejat më të fundit të ndruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni i radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.